bydd cof alain breuddwydion ar yr aml, ar aml rhysyn.